Сръбският президент Борис Тадич обяви, че Сърбия не е знаела къде се намира Ратко Младич. Колко е вероятно това да е истина, имайки предвид, че е живял в градче недалеч от Белград?
Това е официалната позиция и сигурно никога няма да разберем какво всъщност се е случило. Смятам, че това е малко вероятно, тъй като Младич не е живял в някое отдалечено или скрито място, а в село и то недалеч от главен път. Живяла се свои роднини, не би било трудно властите да проучат фактите, ако наистина си даваха зор да намерят даден човек.
Какво можем да научим за менталитета на един народ, когато обикновени хора, които дори не гласуват за националистически партии, по свое желание укриват военно престъпници, какъвто е случаят с Младич?
Not give the whereabouts of a war criminal like Mladic.
Well, I'm not a psychologist and I can answer to this question from a historic.
Не съм психолог, но мога да отговоря от позицията на историк. Младич е бил генерал в Югославската народна армия. Тази армия след Втората световна война е екзекутирала десетки хиляди пленени вражески бойци. Сигурно не се знае в България, че след като паравоенните формации, по-специално сръбски националисти, хървати и други, са избягали към Австрия в края на войната, те биват задържани от британските войски, които веднага ги връщат на югославските партизани, начело с Тито. Не се знае точните цифри, но се знае, че са между 20 000 и 100 000, като сред тях имало и цивилни. Всичките тези хора са екзекутирани от югославската армия. Никой никога не е бил обвиняван за това, нито в Югославия, нито в Великобритания. Това е контекста на тази победоносна югославска партизанска армия. После тя изгонва стотици хиляди етнически германци и убива още хиляди. Селото, в което Младич се е криел, на времето е било 100% етническо германско, но всички негови жители са били или изгонени, или избити в построени след войната концентрационни лагери. След това в къщите на германците са заселени сърби, най-вече от Босна. От тази гледна точка можем да разберем менталитета на генерал Ратко Младич, защото той е израснал в тази среда и традиция с този начин на мислене. Въпреки че се е знаело, че това са престъпления, в Югославия тези събития никога не са били представени като такива, а като правосъдие, наложено от победителите, защото германската армия, и то не само СС, също извършва ужасяващи престъпления. Не ме разбирайте погрешно, престъпленията на Младич са зловещи и той трябва да бъде наказан за тях. Но като историк съм длъжен да ги погледна в перспектива и да дам исторически им контекст. Разбира се, медиите никога не биха представили тази допълнителна информация.
Населенията в Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина и Косово страдаха много по време на войните през 90-те години на миналия век и военни престъпления са извършвани от всички страни в конфликта. Защо според вас винаги сърбите се представят като много радикализирани и националистически настроени?
Най-напред, Сърбия е най-голямата от държавите наследнички на Югославия и сърбите бяха най-многобройният народ. Като следствие от политиката на Милошевич, като наследник на цялото въоръжение на югославската армия и като най-воюващата сила в конфликтите по време на разпада на Югославия. Най-общо погледнато може да се каже, че тя е отговорна за повечето извършени престъпления. Сърбите тогава са имали най-многобройните и тежко въоръжени сили. Казвайки това, медийната картина е отделна тема. Медиите си имат собствена динамика и от две десетилетия насам Сърбия и сърбите се представят като лошите. Това до някъде е реално, но до голяма степен е и несправедливо. Много по-лесно е за медиите да правят проучвания и да обвиняват за извършени злини една малка страна като Сърбия, отколкото да правят същото по отношение на някоя велика сила. Винаги е било така в историята и продължава да бъде така.
How do you see religious freedom?
Можете ли да сравните свободата на вероисповедание на Балканите, каквато е сега и каквато е била в миналото? Например, по времето на Османската империя, когато мюсюлманите са властвали над полуострова.
Here in Southeastern Europe, especially in the Balkans.
No, there was a lot of change and the historians refuse.
Има огромна разлика и историците избягваме да сравняваме толкова различни исторически периоди, защото става дума за два коренно различни контекста, разделени от един много дълъг период от време, както и от много социално-икономически и политически промени. Но все пак, до известна степен по османско време е имало религиозна толерантност, която по принцип е била по-развита, отколкото в други европейски държави. Исторически погледнато, ислямът по-често е бил толерантен към другите две религии – християнството и юдаизма, отколкото е било християнството. Все пак християните са останали най-многобройната общност на Балканите през 5-те века османско владичество, което само по себе си свидетелства за тази тяхна толерантност. Но тогава все пак е бил един друг свят, където всеки си е знаел мястото. Например, християните са нямали право да яздят коне. В днешно време обаче виждаме налагането на различни религиозни свободи. Те често се налагат от чужди държави, които имат различна история. Подобни свободи в днешно време биват универсално изнасяни в други държави, ако мога така да се изразя, и ето че виждаме проблеми в прилагането на тези свободи в различните контексти. Така всъщност се случва с много други изобретения на Запада, които в един момент биват налагани на други държави, но сякаш все не успяват да заработят според предназначението им. И затова бих избягвал подобни сравнения, но в последните години определено има напредък от гледна точка на религиозните права в цяла Източна Европа. Същевременно обаче има и подем в религиозния фундаментализъм и в религиозните конфликти в почти всяка общност на Балканите, и това наистина е нещо тревожно.
A very troubling and very worrying sign.